Ohjelman tarjoaa Design Museo ja Modeo.
Tehtaat valmistavat suunnittelijoiden suunnittelemat tuotteet. Yleensä paras tulos tulee, kun suunnittelija ymmärtää tehtaan mahdollisuudet. Komppanin Aamu ja Juhan Uliin ovat vierailleet lukemattomilla tehtailla ympäri maailman ja saaneet ne valmistamaan mitä mielikuvituksekkaimpia tuotteita. Tänään he vievät meidät kuulijamatkalle koneiden ja laitteiden maailmaan.
Taidatkin tietää, että tämä on Helsinki Design Weekly ja saat viettää seuraavan tunnin Iida Kukkapuron ja Anni Korkmanin seurassa. Aamu Son, Song ja Johan Uliin etsivät perinteisiä käsityö- ja menetelmiä ja valmistustaitoja eri puolilta maailmaa ja pohtivat tapoja tuoda ne osaksi myös tätä nykypäivän esinekulttuuria ja myös yhteiskunnallista keskustelua. Aamun ja Johanin työ alkoi Suomen Salat-projektilla, jossa he etsi suomalaisia tuotteita, joita yhä valmistetaan täällä. Ja tämä projekti on sitten saanut jatkoa monien muiden tehtaiden etsimisellä.
Tervetuloa. Welcome. Oso osei joo.
Kiitos.
Kiva, kun olette täällä. Puhutaan ensin siitä, että mikä on tehdas?
Tehdas on tuotantolaitos, jossa asioita valmistetaan järjestelmällisesti. Ja on kyseessä sitten yhden miehen tai naisen laitos tai 100 tai 1000 ihmisen paikka, niin meille ainakin tehtaita ovat kaikki.
Ja mulle nykyaikana se on mulle temppeli. Mä menen joskus temppeliin niin kuin vähän lauhoittaa tai oppia kulttuuria tai, niin kuin, tai uskontoa, mutta nyt tehdas on mun temppeli.
Mahtavaa. Ja myös tosi kiinnostavaa, että niin kuin te ajattelette, että tehdas voi just olla myös skaalaltaan hyvin pieni. Että sen ei tarvitse olla joku UPM-sellutehdas, vaan että myöskin niin kuin käsityömestarin järjestelmällinen työ, niin te voitte kutsua sitä tehtaaksi,
joo,
eikö niin?
Joo. Yhden miehen kotitehdas.
Ja mun mielestä myös toisin päin, että vaikka niin kuin puhutaan ison valmistuksen sarjatuotannosta ja tavallaan jostain hengettömyydestä ja muusta, niin kyllä kaikessa valmistuksessa, että on, vaikka riippumatta siitä paljonko siinä on tekijöitä, niin kyllä se vaatii käden taitoa ja samanlaisia työvaiheita, että käsityötä on myös niin kuin isossa mittakaavassa.
Teillä on nyt just esillä Design Museossa aivan mieletön näyttely ja tosi iso koko tokassa kerroksessa, jossa nyt katsotaan taaksepäin, niin kuin mitä tähän asti, mitä tehtaita olette löytäneet ja käsityömestareita ja mitä kaikkea tässä on ollaan tehty viimeisen yli 10 vuoden aikana. Mutta jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin kaikki alkoi siitä, kun katsoit jotain ehkä kynttilän jalkaa, jossa luki Made in Finland, niin kuin me se lausutaan. Ja sitten lähditte selvittämään sitä, että millaisia tehtaita edelleen Suomessa on ja mitä kaikkea Suomessa valmistetaan. Minkälaiselle tehtaille se teidän niin kuin ensimmäinen matka johti? Mitä Suomessa tehdään?
Kyllähän Suomessa tehdään vaikka mitä. Tästä tuli Suomen Salat oli tämän meidän ensimmäisen hankkeen näyttelyn nimi, koska vaikka me ollaan muotoilijoita, niin meillä oli hyvin ohkainen tieto siitä, että mitä asioita me oikeasti valmistetaan Suomessa. Meidän tie vei huopatossutehtaalta villasilkkisen alusvaatevalmistajan luo ja tehtiin vähän puisia huonekaluja ja Lapissa sitten tehtiin villapaitoja ja villasukkia.
Ja Pohjanmaassa jatsari myös.
Joo, 17 valmistaja meillä taisi olla tässä meidän ensimmäisessä Kiasmassa. Tämä esiteltiin nykytaiteen kentällä tämä meidän hanke valmistajien kanssa. Niin 17 valmistajan kanssa oli yhteistyötä.
Sittemmin te olette tehneet vähän niin vastaavanlaisia projekteja muun muassa Venäjällä, Japanissa, Koreassa, Virossa, Belgiassa, Meksikossa, ympäri maailmaa. Onko, niin kuin, kun tehtaat on ehkä semmoinen niin kuin 1900-luvun kuva ja sellainen jotenkin modernin maailman kuva, mutta onko tehtaassa jotain paikallisia eroja ja jotain semmoisia leimallisia piirteitä eri puolilla maailmaa vai onko ne onko ne jotenkin samankaltaisia ympäri palloa?
Sama juttu on se, että hyvä tehdasmerkki, arvaa mikä se on. Siellä on aina koiraa tai kissa. A symbol of the factory. Se on se merkki, että täällä on rakkaus.
Joo, kyllä ehkä enemmän eroavaisuuksia on ollut niin kuin mittakaavassa, että kuinka iso tuotanto on, mutta kyllä ihmiset yleensä valmistuksen takana niin jakaa jotenkin hyvin samanlaisia arvoja, on yhtä hyvällä tavalla hulluja maasta riippumatta.
No entä oletteko te törmännyt näillä retkillä johonkin painajaistehtaaseen, johonkin ihan kauheeseen paikkaan? Ja millainen se voisi olla? Tai millainen se on?
Ei painajaiset, mutta yksi aika harmittava juttu oli se Venäjässä. Siis siellä oli niin hyvä villahuivitehdas, niin kuin se kukkavillahuivi. Ai se on niin kuin 100% villa kudottu ja se unelma tehdas, mutta se kone on niin iso ja niin, niin kuin valtavaa, että se voi tekeä niin monta samaa aikaa, että mummo voi ostaa edullisen rahalla. Että jos me haluamme tehdä se huivi, me pitää tehdä sitten 10 000 kappale sama huivi. Ja meille se oli painajaiset, että 10 000 se on liikaa määrää. Ja ruovuttamat, we have to give up.
Et yleensä yritetään tavata semmoisia valmistajatekniikoita, missä ei vaadita ihan hirveitä muutoksia tai investointeja, että koitetaan hyödyntää aina olemassa olevaa. Mäkään en painajaistehdasta ehkä meille niin kuin pahin tilanne on se, että me löydetään niin täydellinen tuote ja niin ihana tekijä, että meillä ei ole mitään lisättävää siihen, niin sitten se on vaan harmi. Pysymme kuluttajina ja ostajina sitten.
Minkä kokoisia sarjoja yleensä, niin kun te teette jonkun tuotteen tuotantoon, niin minkä kokoisista sarjoista silloin puhutaan?
Yksi vai viiva 100 viivaa. Se riippuu, jos mummo haluaa ostaa lisää, sitten pitää tehdä lisää edition. Ja.
Mutta jos niin kuin, tai ensimmäinen editio, niin, niin kuinka monta tuotetta yleensä, niin kuin mistä neuvotellaan tehtaiden kanssa, niin kuinka, mikä on se skaala, missä te liikutte?
Kyllä me yleensä aika pienillä, että yleensä alle 100 erillä mennään, mutta me ei myöskään haluta tehdä niin kuin tämmöistä limited edition tyyppisiä tuotteita, että me yritetään kyllä jatkuvasti tuottaa, koska se on hirveän hyvä tapa, että me pysytään yhteydessä tekijän kanssa ja voidaan jatkaa tätä. Että kaikkien tekijöiden kanssa yritetään tehdä niin pitkään kuin mahdollista.
Niin, usein me kysy masterille tai tehtaalle, mikä on niin kuin hyvä määrä heille tekee yksi setti, koska kone joskus haluaa tekee 50 samaan aikaan tai joku masteri haluaa kokeilla 20 samaan aikaan. Sitten me aina menee mukaan hänen niinku tehdas tai koneen tai käden toipun mukaan.
Mutta yleensä 100 on vähän semmoinen, että sitten pitää vähän lomaillakin välillä ja tehdä jotain muuta.
Niin. Entä miten suuri osa näiden eri paikoissa valmistettujen Secrets of -projektien tuotteista on jäänyt valmistukseen?
Kaikki paitsi tehdas kiinni.
Niin, jos se on sulkenut se tehdas.
Niin, koska meidän kaikki idea ja design. Mä vihaan se sana, anteeksi.
Ei saa sanoa tuollaisia.
Ups.
Hyvä.
Se meidän niinku idea tai piirustus syntyy, kun me keskustellaan omistaja tai mestari tai kone kanssa. Sitten se syntyy sen mukaan, että se kuuluu myös heille kuin meille. Ja kun tehdas kiinni, me yritin kerran siirtää valmistus naapuritehdas, mutta sielu oli kuollut. Sielu ei enää siellä, sitten ei voi tehdä sen.
Miten te pystytte sitten niin kuin kahden hengen duolla niin kuin hallinnoimaan tätä kaikkea eri tuotteiden ekosysteemiä ja sitä eri maiden ja eri kulttuurien tehtaiden kanssa toimimista ja pitää yllä, niin kuin kuitenkin ainakin ulospäin näyttää kauhean järjestelmälliseltä ja teidän salakauppa näyttää kauhean aina, kaikki näyttää kauhean hallitulta. Onko siellä takana kulisseissa joku varastokaos?
Joo, totta kai. Mä oon meidän, tässä on meidän logistiikka ja kaikki yksikkö. Että kyllä, kun me tuotteita tilataan, niin sitten on sukulaiset, mun äiti ja meidän salakauppiaat ja kaikki meidän toimistolle. Että kaikki sitten pakataan kerralla ja lähetetään eteenpäin, että pystytään tekemään muita töitä toimistolla.
Mut eli on, pidättekö te aina sitten tämmöiset niinku talkoot, kun tulee joku tuotelähetys?
Joo, tai en mä tiedä, voidaanko niitä enää talkoiksi sanoa, kun se on kuukausittaista, mutta onhan siinä, joka maassa on omat tapansa löytää se, että miten saadaan tavara. Nämä on yleensä hyvin, hyvin, miten mä sanoisin, kaukaisissa aika eristyksissä olevissa kylissä, jossa yleensä tämmöiset käsityöperinteet on elossa ja sieltä tavaran tuominen ja rajojen ylittäminen ja no ihan ensin kommunikointi mestareiden kanssa lähtien yhteisestä kielestä ja muusta, niin kyllä siinä on hyvin, hyvin monta mutkaa matkassa, mutta se on meidän mielestä olennainen osa tätä ja hyvin hauskaa, vaikka onkin aika moista painajaista.
Sanoitte, että tavallaan se niin kuin tuote, mikä sitten menee siihen oikeasti siihen valmistuksen rumbaan, niin on sellainen, jossa te otatte huomioon sen tehtaan kapasiteetin tai koneiden ominaisuudet tai sen, mihin ne niin kuin kykenee. Mutta mä oon kuullut joskus, mä haastattelin Vuokko Nurmesniemeä ja hän kertoi aina sitä tarinaa, että kun hän nuorena suunnittelijana meni Marimekon painotaloon sinne printtikoneelle, niin jotain konetta hän on niin kuin fiksannut purukumilla, että pystyttiin tekemään isompaa kuviota ja painaa isompaa kuviota. Eli hän sotkeutui tavallaan siihen tehtaan, niin kuin just siihen koneiden maailmaan suunnittelijana, niin nyt kun teillä on aika paljon kokemusta tehtailla niin kuin toimimisesta ja varmasti myös koneista ja kaikesta siitä tekniikasta, niin oletteko te modifioinut jotain valmistusmenetelmää sillä tavalla, että olette niin kuin puuttunut siihen, että miten joku kone esimerkiksi toimii tai miten joku niin kuin tekniikka oikeasti mahdollistaa? Oletteko te mennyt niin syvälle? Syvälle tähän.
Vuoko on, se ei ole ihminen, se on supersankari. Että
se pystyy fiksaamaan jopa purukumilla koneet.
Joo, se on niin legendaarinen meidän hero.
Mut Vuoko esimerkki on hyvä siinä, että ymmärtää tekniikan, mutta on kuitenkin katsoa sitä sen verran uusin silmin, että pystyy ehdottaa, että voisitte sitten korjaa ton koneet. Jos ei muuta, niin käyttäkää vaikka purukumia siinä tapauksessa sitten toimia. Pystyivät tekemään semmoisia yhtenäisiä isoja painoalueita virheettömästi, niin kyllä se on, kyllä mekin yritetään tämmöisiä asioita huomata, että me aina tehdään niin, että me ensin tutustutaan tekijöihin, tekniikkaan, vietetään muutamia päiviä paikan päällä ja sitten sen jälkeen ruvetaan vasta keksimään, että mitä me voitaisiin yhdessä tehdä.
Emme ole niin fiksuja tyyppiä. Ja mulla ei ole purukumia, mutta ehkä meidän rooli, ehkä vuokoaika ja nyt nykyaika on vähän eri. Ja how do I say, kun me aloitin Suomen sala, se on jo 12 vuotta sitten ja nyt me olemme Meksikosalat maailmassa. Ja mitä me yrittää tehdä nyt hetkellä on ehkä enemmän niin kuin suunnitella tai design, mikä oli alkuperin idea. Miksi he tekevät noin? Miksi he tekevät se? Niin kuin, kun masteri tekee 100 vuotta, 200 vuotta samaa juttua, moni sukupolvi jälkeen sitten se on niin hyvä tekijä, mikä on niin kuin, mitä hän käden allassa, mutta se ulkomaalaisille niin meille se joskus näitä se on niin teknisesti niin taidellinen, mutta joskus se originaali idea on ehkä puuttuu tai joskus niin kuin, joo, hukassa ja sitten me yritetään niin kuin, ehkä tuoda se takaisin tai mä oon vähän tukossa.
Mutta tavallaan tämä myöskin nivoutuu hyvin tähän, mistä on puhuttu, tuon siihen Naoto Fukasavan ja Jesper Morrisonin supernormaalin käsitteeseen, että jotain sellaista supernormaalia tai superkehittynyttä, joka on niin kuin monen ehkä vuosi tai sukupolven aikana niin kuin kehittynyt tekniikka, niin jotenkin sen ehkä niin kuin jäljittäminen tai niin kuin tracing back sinne.
Joo, joo.
Tai jonkun ytimen tunnistaminen, tai like recognizing the essence.
Ehkä joo, niin kuin mä haluan kerrottaa heille, että sulla on hyvä silmä, tai sulla on oikea niin kuin, hyvä hius, tai niin kuin, ei mitään niin kuin tosi fiksunen jotain niin kuin uusi keksintöä, mutta meidän rooli on, emme voi keksitä uusi foorumi tai uusi style, mutta vähän niin kuin.
Mutta joskus niiden asioiden näkemiseen tarvitaankin ehkä ulkopuolelta tuleva katse.
Joo.
Ja semmoinen niin kuin toinen perspektiivi.
Puhumme tehtaista Aamu Songin ja Johan Uhlinin kanssa.
Aamu, sä oot puhunut siitä, että sä piirrät mielelläsi. Ja te käytätte ilmeisesti tarkkoja luonnoksia myös yhteisenä kielenä näiden tuottajien kanssa tehtaissa silloin, jos välillä on kielimuuri. Niin, teidän työarjessa, niin mikä on käsin tekemisen ja tietokoneiden käytön suhde? Piirrettekö paljon?
Kun oppii joku uusi juttu ja uusi kulttuuri, sitten ihan sydän on niin, mikä on sitten me piirtää se ideaa. Ja sitten se on niinku ihan niinku alkuperin niinku piirros, että sen jälkeen me piirtään 100, ehkä 50 piirros. Ja sitten aina katso se ensimmäinen piirros, mikä oli se ollo, mikä oli se jännittävä ensimmäinen vaikutus. Ja sitten aina yrittää muistaa se ja sitten piirtään tosi monta ja sitten valita yksi parhaat, mikä on samannäköinen kuin valmistajan tekniikka, ja sitten me aina esittää sitten valmistajalle. Että siellä on pikkusen niin kuin Google Translated, some Mexican sana tai English, okei, Japani sana, mutta sitten valmistaja näkee se piirroksella, se ymmärrä, että me yrittiin oppia heidän tekniikkaa ja me yrittää niin kuin muistuttaa heille, mikä on meidän niin kuin idea, ja valmistaja tekee kaikki kädellä, että se ymmärrä tosi hyvin käden piirros myös. Ja sitten heti kommentti tulee, että tämä on hyvä tai tämä ei onnistu, se kädellä tulee niin kuin heti, ja sitten me kommunikoida kädellä koko ajan sitten.
Piirtäminen kuulostaa myös aika tasavertaiselta tavalta kommunikoida. Tuntuu, että se on semmoinen universaali kieli, jota
joo,
kaikki käsillä tekijät ja niin visuaalisesti ajattelevat ymmärtävät.
Kyllä se on meille ollut hyvä ja tietysti onnellinen, että on niin kuin koulussa oppinut piirtämään, niin se sujuu aika helposti.
Niin.
Mutta piirrättekö te sitten myöskin kuitenkin loppujen lopuksi kaikki niin kuin jollain tietokoneella ja tavallaan tekniset piirustukset, niin teettekö te myös sit sitä tietokonehommaa?
Ei, millimeteripaperi. Ja sitten kerran, millimeteri ei näkee, ja mä ostin sitten lukkurasi ja nyt voi piirtää tekniikkaa.
Eli myöskin niin kuin tavallaan sen valmistuksen ohje on siihen asti, tai ikään kuin siihen asti se prosessi on käsin piirretty teillä.
Joo. Kyllä meillä ihan loppuun asti, että luovuttiin jossain vaiheessa koneiden käytöstä, tämä piirtäminen oli huomattavasti parempi tapa kommunikoida, ja sitten joidenkin käsityöläisten, vaikka Amish-yhteisön tuolla Amerikassa, Pennsylvaniassa, niin kun heillä ei edes sähköä ole, niin perinteiset keinot on aika olleet aika hyviä.
Mahtavaa. Myöskin varmaan niin kun tekee ihan hyvää tässä ajassa, kun on kaikkea, mitä pitää näpytellä ja puhelimia ja muita, niin pitää tavallaan tekniikka, että siinä on se variaatio ja mahdollisuus tehdä käsin.
Joo, ja niin kuin puhuttu, niin piirros on hirveän helppo jakaa, että siinä voi heti sitten tekijän kanssa niin yhdessä sit jatkaa sitä piirrosta ja kirjoittaa
niin
siihen suoraan.
Kädet on meidän oikeus. Miksi en voi käyttää?
Kyllä, Ja sehän onkin ihan tiedossa, että tämmöinen niin kuin flat screen, kaikki pyyhkäisy ja muu, niin käsi surkastuu, käden lihakset surkastuu, jos vaan käyttää tietokonetta ja älypuhelinta ja tablettia, niin käsi heikkenee.
Oi joo, käsien surkastuminen on käsityöläisille kyllä, se on huono uutinen tulevaisuuteen.
Kyllä. Mä oon joskus kuullut, että aamun haave on ollut to have an own factory.
Se on joku 5 vuotta sitten, joo.
Onko se enää? Onko se vielä totta?
Jos, koska me tavasin niin paljon tehdasihmisiä ja sitten se oli ihan niin kuin maailman paras ihminen esimerkki, että se tietää mitä he tekee ja se on niin komea näköinen ja se tehdas uniformi on niin upea.
Me rakastetaan uniformia.
Joo. Ehkä mä olin vähän naive nuori ja 5 vuotta sitten. Ja unelmoita Juso on niinku siellä tehdas engineerillä ja mä oon siellä tehdas kokkilla ja sitten se oli enemmän niinku semmoinen unelma. Mutta en voi löytää, no mikä on meidän suosikki materiaali. Onko se puu vai onko se huoppa tai onko se villa. Niinku. Sitten haluaisin mennä taas toinen tehdas ja taas menen niinku, mikä on repeat.
Toistaa.
Niinku, ja sitten tajusin enemmän, että ahaa, tämmöinen tehdaskäyttö on niinku meidän, niinku, meidän rytmi, elämän rytmi. Ei oma tehdas ja tekee semmoinen unelma. Se on niinku kuvitus ja niinku pilgrimage to meidän oma temppeli, eli tehdas ja sitten tavata tekijää, sitten become friends and jatka elämää. Se on meidän elämä.
Teidän prosessi oikeastaan toimii jo kuin tehdas. Että se on niin kehitetty teidän vaikka tuotekehityssysteemi tai sinne tehtaissa vieraileminen, että se on melkein jo systeemi.
Tehän olette kahden hengen tehdas.
Tarvii uniformi.
Niin tarvitte, mekin tarvitaan.
Kyllä. Mutta me oltiinkin just kysymässä tätä, että kun te olette tehnyt kaikenlaisia niin kuin huonekaluja puusta ja maatuskanukkeja puusta ja huopatossuja ja niin kuin jostain harjaksista tai harjoja ja ties mitä, keramiikkaa ja taideesineitä ja kaikenlaisia eri materiaaleja. Niin sä vähän jo aamu vastasitkin, että sulle ei oikein niin kuin lempimateriaalia, mihin voisi sillä tavalla sitoutua, että this is the material the factory uses and that's it. Mutta onko sulla Juhan jotain omaa lempimateriaalia vai oot säkin kaikki materiaalirakastaja, kaikkien materiaalien rakastaja?
Kyllä, joo. Sitten mä luulen, että me ollaan molemmat semmoista, me aina ihastutaan erilaisiin tekniikoihin. Et varmaan viimeisenä nyt, kun tämä Meksikon salatto meidän viimeisin, niin ehkä keramiikka siellä, kun se itse haetaan maaperästä ja siivilöidään ja jalostetaan ja tehdään saveksi ja sen jälkeen poltetaan ja maalataan, niin se on jotenkin, kun sen prosessin ymmärtänyt, niin nyt se on keramiikka.
Niin, siellä ei ole ämpäri. Siellä tekee niinku tosi simppeli saavella tehty ämpäri ja vähän lakkata sisäpuoli. Ja se käyttää sitten, kun se kuolee, se menee takaisin luontoon.
Eli käyttääkö ne siis keraamisia ämpäreitä?
Joo.
Mahtavaa. Niin, se ei tule muoviroskaa.
Ei.
Jos me mietitään näitä perinteisiä käsityömenetelmiä ja valmistustaitoja, niin miten tavalliset kuluttajat, miten me voitaisiin suojella näitä menetelmiä, jotka on kuitenkin vaarassa ehkä kuolla sukupuuttoon tai kadota kokonaan?
Se onkin hankala kysymys.
Ainakin ehkä niistä voi kertoa ja puhua, että on vielä paikkoja, jossa käytetään keraamisia ämpäreitä.
Mä en ymmärrä sen kysymyksessä.
How can you as a consumer protect and kind of keep alive traditional crafts?
And these old ways of manufacturing products, how can we make sure they don't disappear?
Like, for me, mulle se niinku Japani ja Meksiko pieni kyllä on nykyaikana mun kyllä ja mun naapuri. Ja siellä Japanissa on nuorisoa heillä on semmoinen kulttuuri, että he haluavat tietää, mikä on oma kangas, oma keramiikka. Ja siellä nuoriso muuttaa pieni kylä Tokiosta ja siellä tekee lehtiä, radioshow ja niin kuin festivaali. Ja niin monta söpöä nuoriso muuttaa semmoinen pieni kylä, joka tekee niin kuin vain keramiikka tai kangas tai, ja siellä ostaa ja siellä on tosi cool, jos sulla on semmoinen perinne housut ja perinne hattu. Ja meillä se oli aivan se on mustasukkainen. Ja kun nuoriso kunnioittaa vanhaa tekijää, sitten vanhaa masteri, miten se hieno elämä. Niin kuin, ja vanha, meillä oli japanilainen nukketekijä viime viikkoina designmuseossa ja mä kyselin vanhaa masterille, mitä sä tekee kun vapaa, ja hän sanoi, mä opetan hip-hop nuorisolle. Hän on nyt 70 vuotta.
Hän on 70-vuotias hip-hop-tanssin opettaja Kuroishin pikkukylässä Pohjois-Japanissa.
Joo. Wow. Siellä se pikkukylässä se mahdollistaa. Yksi vanhempi kasitiomestarilla on toinen harrastus tai ammatti. Se opettaa nykytanssi. Ja Meksikossa siellä kasitio on niinku, se, heidän niinku, uskonto mukaan niinku heillä on Day of Dead. Niinku. Ja siellä kaikki haluaa ostaa kasityö sen aikana, koska kasityö on kuppi, kasityö on nukke, kasityö on esineellä on soul. He usko, että siellä on, koska masteri tekee, sitten he usko, se syntyy sitten savesta joku sielumainen tuote, että he käyttää se kunnioittaa omaa esi-isän kunnioille, että se on niin hitti siellä, sitten kaikki tulee ostamaan se, ja siellä ei ole mitään niin kuin, worries, niin, koska siellä on...
Ja siellä on tällainen tarve niin joo, kuin edelleen tämmöisille tuotteille myös kysyntä.
Elämän mukaan ei mitään, niin kuin, government say buy this kasitio, koska se kuole, ei. Siellä on niin kuin, se meininki on niin hauskaa, ja se tulee kaikki mukaan.
Mutta kyllähän, jos nyt vähän jotenkin tästä, kun just teitä kuuntelee ja ajattelee kaikkia niitä vaikka niin kuin materiaaleja ja tuotteita, mitä just tässä tämmöisessä ehkä pientuotannossa nyt voi sanoa, niin käytetään. Ja just mä tartuin tuohon esimerkkiin siitä keraamisesta ämpäristä, joka on niin kuin kiertää siellä. Että sitten siitä voi tehdä tavallaan siitä savesta uuden ämpärin, kun se maatuu ja näin poispäin, niin ehkä tämän hetken maailman jättiläismäisen murroksen tai ainakin vaatimus tähän murrokseen, että meidän täytyy löytää se tapa elää kestävästi, niin tästä löytyy aika paljon siihen myöskin vastauksia, että ehkä niin kuin semmoinen jonkunlainen niin kuin paluu niihin menetelmiin ja käsityön arvostukseen, niin myös voi kokea kukoistuksen nytten, kun toivottavasti meidän elämämme muuttuu kestävämpään suuntaan hyvin nopeasti. Tämä on nyt on...
Ja kuluttajan näkökulmasta mä näkisin, että siinä kyllä just auttaa se, että ymmärtää, mistä se on tehty ja mistä se tulee, eikä pelkästään mistä tuotteen ostaa tai mikä se materiaali on, vaan lisäksi se, että missä ja miten se on tehty. Ja miettii niin kuin ihan alihankkijoita myöten sen tuotteen eri osien alkuperää.
Niin, ja saa tietoa siitä.
Ja niin, siis tieto ja siitä puhuminen.
Niin, kyllä se olennaista on nimenomaan se, että ymmärtää, miten tuote on tehty ja ymmärtää, kuinka paljon siihen on mennyt taitoa ja kuinka vaativaa se on, niin sitten arvostaa myös ihan toisella tavalla, käyttää ihan toisella tavalla, ja sitten tuotteen elinikä kanssa kasvaa tosi paljon pidemmäksi sen myötä, ihan arvostuksen myötä.
Ja Meksikossa tai niinku muut kulttuurissa se kunnioittaa luonto tosi paljon, se tei luonto on niin kuin jumala siellä. Se ei halua niin kuin destroy, mutta ehkä tällä maailmassa luontosta pitää tekee rahaa. Se on. Niin kuin, me toivon, että tuotte ei tarvitse olla niin täydellinen tai se voi olla niin kuin vähän heikko, että se voi heti mennä takaisin luontoon niin kuin, tukemaan ja me elää tämä maailmaa. Niin kuin vieraaksi ja sitten antaa maailmaa niin kuin seuraava sukupolville. Niin kuin no change with a tosi fiksu idea, mutta vaan säilyttää luontoa ja kunnioittaa luontoa ja sitten antaa se niin kuin seuraavalle. Ja ei taidellinen niin kuin fiksu maailma, mutta vähän sinne päin.
Vähän sinne päin.
Kohti vähän fiksumpaa. Yksi tämmöinen paikka Suomessa, jossa on nimenomaan kaupunkilaisia muuttanut niin kuin kylään, missä on elävä käsityöperinne, on Fiskarsin kylä tuolla Raaseporissa.
Totta.
Ja siellä on niin kuin, just semmoisia niin kuin stadilaisia ja helsinkiläisiä, jotka on niin kuin vienyt vaikka niiden kaupan, jota ne on pyörittänyt Helsingissä, ja ne on muuttanut Fiskarsiin, ja nyt niillä on siellä se niiden kauppa tai käsityöläisiä, jotka tekee siellä vaikka mitä keramiikkaa, lasinpuhallusta, puusepän verstaita. Siis siellä on niin kuin ihan, siellä on monta tehdasta. Ja se on nyt tosi ajankohtainen paikka
monesta
syystä. Se on hyvinkin syystä
ajankohtainen, sillä tänä viikonloppuna sunnuntaina avautuu Fiskars Village Art and Design Biennale, jonka tehdasnäyttelyn on kuratoinut Anniina Koivu. Ja te olette siinä mukana. Mitä te siellä esittelette?
Me esitellään ehkä tämmöinen surullinen episodi valmistuksessa. Tähän kertoo jatsarisaappaista, joka on Pohjanmaalla valmistettu perinteinen miesten tanssisaapas. Siellä me aikanaan, kun kauan aikaa sitten, kun käytiin siellä, niin näissä tämän valmistuksessa käytetään hienoja vanhoja puisia saapasmuotteja, jotka on veistoksia itsessään. Niitä ei enää kukaan oikein veistä, ja siellä oli sitten pieniä kokoja, oli hyvin hyväkuntoisia ja käyttämättömän näköisiä. Ja nämä on perinteisesti siis olleet miesten tämmöinen tanssiin saapumissaapas, mutta kun me miehet olemme kasvaneet ja jalat, niin ei näitä pieniä muotteja käytetty, pieniä saappaita tehty, niin me hyödynnettiin niitä ja tehtiin tämmöinen värikäs editio, missä lapualla tehtiin nahkaa ja tuolla kankaan päässä tehtiin värikkäät pohjat. Mutta tähän sitten liittyi 5 vuotta sitten, kun lapualla nahan valmistus lakkasi kokonaan, niin sitten myös näiden saappaiden tarina meidän osalta lakkasi. Me sitten tämä tarina siellä Fiskarsissa kerrotaan.
Eli eikö enää siis jatsareita nyt saa?
Ei. Se yksi nahka, maailman paras rappuan nahka tehdas. Siellä on vähän liian surullinen tarina takana ja se lopetti. Ja se oli ainoa tehdas, joka tekee maailman ykkönen nahka Suomessa, Lapuassa. Kun se suljetaan, me kysyttiin itse asiassa italialaisen nahkavalmistajalle, voinko tehdä tämmöinen nahkaa. Ja Italiassa on lämmin, kuuma, semmoinen paksu suomalainen nahka on tosi vaikea tehdä tai tosi kallis. Ja en voi tehdä kallis jatsari, se ei sopi meidän suomalainen naapurille. Joo, se on niin surullinen tarina.
Osuu myöskin sen takia nyt tämä niinku kosketti mua, koska mä oon aina ajatellut, että jossain vaiheessa mä hankin semmoiset siniset jatsarit, koska ne on niin ihanan väriset, se on mun yksi lempiväri. Ja sitten mun isoäidillä ja isoisällä on ollut aina semmoiset jatsarit mökillä ja ne on ihan jo reijillä ja niinku kulunut sillä tavalla, niinku se nahka on kulunut puhki, että niitä on käytetty niinku oikeasti loppuun asti. Niin sitten nyt mä en ehkä saakaan ikinä sinisiä jatsareita, paitsi jos joku ottaa nyt ja perustaa uuden nahkatehtaan Lapualle.
Joo, me yrittää etsiä vielä semmoinen niin kuin hyvä nahkatekijä, mutta joo, se on nyt surullinen hetki.
No, mutta toivotaan, että joku jatsareilla on jonkunlainen tulevaisuus. Mutta siellä ne tosiaan on esillä, tämäkin tarina ja monta muuta tehtaisiin liittyvää tarinaa sunnuntaista alkaen koko kesän. Ja me tavataan myöskin sitten toivottavasti Fiskarsissa. Mm. Ja myöskin Design-museossa teidän näyttely on vielä
Se on peräti syyskuun 22. päivä asti päättyy sitten meksikolaisiin kansanjuhliin.
Wow. Ja meillä tulee Johannus Etkot.
Seuraavaksi on suomalaiset juhlat.
Ai mahtavaa.
Ihanaa.
Meillä tulee se Johannus...
Salka.
Joo.
Ai jaa.
Kyllä, kyllä. Jos mainostaa moottori, saa veistoa ja vaikka joo. mitä tulossa.
Wow. Mutta kaupunkiversiona, niin okay. koska meillä ei ole niin paljon... Niin kuin, maisemaa juttu täällä, mutta katsotaan.
Mutta juhannussalon ympärillä tanssitaan sitten joo. teidän kanssa.
Aivan varmasti.
Kiitos tosi paljon, kun pääsitte kertomaan teidän tehdaskokemuksista.
Kiitos paljon.
Kiitos.
Kuultiin Kraftwerkin The Model, jonka oli valinnut meille Anniina Koivu. Ja Anniina Koivu on siis tämän Fiskars Village Art and Design Biennaalen Onoman kanssa yhteistyössä tuotetun tehdasnäyttelyn kuraattori. Ja Anniina on puhunut tästä tehdasnäyttelystä niin, että se kertoo erilaisista todellisuuksista nykypäivän muotoilun tuotannossa. Että siinä, missä monet pitää tehtävät ehkä pölyisinä ja meluisina paikkoina, niin todellisuudessa niitähän on hyvinkin erilaisia, hiljaisempia, jopa laboratoriomaisia. Vähän niin kuin tuossa äsken puhuttiin Aamu ja Juhanin kanssa, että voi olla myös yhden naisen tai miehen tehtaita. Mutta Anniina jatkaa, että toisaalta ajatus puusepän verstaasta herättää ihmisissä sitten aika romanttisenkin mielikuvan, että puusepät usein kokeilee ensimmäisenä uusia työkaluja ja tekniikoita tuotannossa ja ala kehittyy aina ylläpitämään ja parantamaan sitä työn laatua. Mutta toi tehdasnäyttely Fiskars Village Biennaalessa, niin se esittää uusia näkökulmia ihmisen ja koneen vastakkainasetteluun, joka tuntuu jo jotenkin aika vanhentuneelta asetelmalta.
Kyllä. Ja Anniinan aatoksia lisää voit lukea helsinkidesignweekly.comista, jossa on koko haastattelu ja myös koko hänen soittolista, josta löytyy myöskin näiden tässä jaksossa kuultujen kappaleiden lisäksi muun muassa Eino Gröniä. Se on värikäs kokoelma. En tarkoita nyt pahalla, vaan tarkoitan sitä, että...
Mutta siis niin, on pahan kokoelma. Laitaa.
No ei kun, en tarkoittanut yhtään noin. Ja onneksi testi yes. pelastiin. Tällä viikolla juhlittiin keskiviikkona tuolla Modeon showroomilla Yrjö Kukkapuron remmituolin 50-vuotis syntymäpäivää. Eli se on siis suunniteltu ja tullut muolimaan 50 vuotta sitten. Ja Modeo siis edustaa nykyisin noita Kukkapuron huonekaluja. Ja nyt tässä taustoituksessa sanottakoon, että kyllä olen sukua. Yrjö on mun isoisä.
Mitä?
Ja, joo, etkö sinne? Ja oltiin siellä sukujuhlissa. Siellä oli meidän myös perhepaikalla, mutta oli myöskin kaiken maailman arkkitehti ja Ykä kertoi siellä myöskin tämän remmin tarinaa. Ja nythän on niin, että Mode on ruvennut nostamaan tätä remmiä maailman parhaana musiikin kuuntelutuolina. Ja tällainen väitehän herättää heti meissä sellaisen, että täytyypä testata.
Joo, me ei mitään tuollaista purematta niellä. Me halutaan selvittää, pitääkö tämä paikkansa.
Ja niinpä me sitten marssimme sinne Arabiaan showroomille ja kävelimme sinne myyntivaraston perukoille ja valitsimme kaksi niin kuin vertaista nojatuolia, joita herkkäpyllyinen Anni Korkman lupautui testaamaan. Ja mä en voinut osallistua tähän sokkotestiin siksi, että koska mä oon kasvanut tuolintekijän talossa, niin mulla on niin kuin kriittinen pylly. Että mä en niin kuin voi suhtautua asioihin oikein neutraalisti. Niin me haluttiin tämmöinen niin sanotun tavallisen istujan kokemus. Mutta Anni, se on se erikoista, että hän on aika pitkä henkilö. Niin sitten,
siis tässä mä oon vähän yli 2 metriä kuulijoille tiedoksi.
Suunnilleen 27. No ei, mutta pitkäkö? Ja sitten se asetti tähän tiettyä tämmöisiä niin tietysti leimallisia, että täytyy ottaa huomioon nyt, kun kuuntelette. Testiasetelma oli se, että Anni oli silmät sidottuna varastossa, ei nähnyt näitä kahta tuolia. Ja mä istutin hänet vuorotellen tuoleihin, joissa hän kuunteli korvakuulokkeista Radio Helsingin viikon levyä Onni Boyn Tidesia. Ja tunnusteli sitä, että miten tämmöistä aika stressaavan työpäivän keskellä hän rentoutui.
Ja munhan on vaikea istua ilman myöskään viinilasillista. Että mulla oli siis silmät sidottuna, kulokkeet korvissa ja lasi valkoviini kädessä.
Radio Helsingin Instasta voitte katsoa tästä videoa, kun Anni menee origamin lailla, nippuu siihen tuoliin, pitkät jalkansa solmii ristiin. Ja tuolit olivat siis Remmi, 717 euroa halvimmillaan, ja Hein, tanskalaisen design-talon About a Lounge-niminen nojatuoli, jonka kangaspäällysteinen versio on 734 euroa.
Ja taustutuksena ennen testiä perehdyttiin ajatukseen ergonomiasta, joka siis on ihmisen ja tekniikan välisen vuorovaikutuksen kehittämistä, jonka tavoitteena on turvallisuus, terveys sekä järjestelmien häiriötön ja tehokas toiminta.
Ja niin ehkä tämä paras musiikin kuuntelutuoli liittyy just nimenomaan tähän ergonomiaan. Niin. Yrjö on joskus silloin hurahtanut ergonomiaan kuultuaan asiasta luennolla vielä Atski aikoinaan ja käveli ulos luennolta omien sanojensa mukaan sieltä, että nyt minä tiedän, mitä täytyy tehdä, että tuolissa täytyy niin kuin, ottaa ergonomia ykkösasiaksi, ja se on ollut sen semmoinen leimallinen piirre sen uralla.
Mutta eikö myöskin ollut niin, että tämä Remmi-tuolin inspiraatio oli tullut, mistä se siitäkin?
Se oli mahtavaa. Niin. Mä en ole koskaan ennen kuullut tätä, mutta mä istuin siellä Ykän vieressä, ja siinä istui semmoinen herra, joka on ollut Ykän assarina joskus.
Ei kun niin,
no, vuosikymmeniä Eikä sitten. Että. Myöskin vanha herra kävelykepin kanssa, joka oli silleen, etkö sinä silloin muuten sanonut, että toi rättisitikka oli sulla siinä inspiraatiosta, joka oli silleen, että no joo, niinhän se taitaa olla. Ja sitten kun se rupesi muistelemaan sitä, niin se oli, että joo, että rättisitikassa, siis autossa, oli semmoinen putkirunkonen istuin, ja sitten semmoiset niinku remmit, jotka tavallaan tuottaa sen, että se on pehmeä tai että se joustaa. Niin se oli ollut sen, niinku sen ehkä alkusysäys tähän näin, mutta sitten se kehitteli sitä pidemmälle ja sitten loi semmoisen rungon, joka on niinku kahdesta metalliputken muodosta, ja sitten ne metalliset semmoiset niinku kierrejouset pitää sen rungon kasassa. Et siihen ei tarvitse ollenkaan mitään ruuveja eikä kiinnikkeitä, vaan se pysyy niinku silleen kasassa. Ja sitten siihen tulee sellainen nahkapäällyste, just, josta sitten tulee tämä niinku selän muotoa toistava. Mutta testi, Anni. Sä istuit niille kahdelle tuolille.
Joo.
Silmät sidottuna, tietämättä kumpi on kumpi. Minkälaisia tuntemuksia herkkä yllisi koki ja mitä ajatuksia tästä sulle niin kuin heräs. Miten sä pystyit rentoutumaan?
No hirveän huonosti. Mä lähtökohtaisesti en ole mikään kovin rentoutunut ihminen. Eli sikäli mä olin hyvä testaamaan. Mutta kyllä kuuntelen musiikkia ja istunkin toisinaan, että sikäli se yhdistäminen oli mulle helppoa. Ensin mä istun siihen Hein tuoliin, joka ehkä soveltaa. Mun ajatus oli, että se sopii ehkä just lyhyemmälle kappaleelle. Mä en välttämättä tiedä koko albumia siihen kuuntelemaan, että se materiaalihan oli semmoista aika karheeta villakangasta.
Villakangasta. Okei, hyvä laatusta kangasta.
Tosi
kuulemma.
Hyvä laatuinen kangas ja niin kuin sikäli sinänsä ihan mukava, mutta ehkä nimenomaan just semmoinen niin kuin hetken rentoutus, että voisin hyvin kuvitella vaikka kirjastossa tai muussa puolijulkisessa tilassa sopisi hyvin.
Eli kuin tauon, tauolle,
niin.
Pienelle tauolle.
Pikkutauko, joo. Ja sitten tämä toinen testikohde, eli tämä remmituoli, niin olihan se oli tosi erilainen. Se oli pehmeä, se oli kuin tällainen ihastuksen syli. siihen tavallaan, no joo, pitkä ihminen, mutta siis jotenkin se, miten se koko selkä on tuettu niin, että siellä alasedan kohdalla on se...
Se on vähän isompi tyyny tavallaan.
Isompi tyyny tavallaan, että se niin kuin painautuu tosi hyvin selän muotoihin, ja sitten se niinku päänoja, onko se päänoja?
Joo, tai niskanoja.
Niskanoja, niin sekin tuli riittävän korkealle ja oli mukava.
Eli siinä, niin kuin sanoisit sä, että näissä oli just tämmöinen jotenkin aika.
Joo, että mä sanoisin, että se ensimmäinen tuoli on hetkeksi ja jälkimmäinen tuoli koko elämäksi.
Olkaa hyvä, mainoslause tästä.
Ja mitä tulee musiikin kuunteluun, niin hyvä biisi ja hyvin just ehkä biisin mittaiseen kuuntelukokemukseen molemmat sopii, mutta jos mä olisin lähtenyt koko Onniboy-levyä kuuntelemaan, niin ehkä se sit mä olisin jäänyt jälkimmäiseen tuoliin.
Ja se Hein tuolihan onkin just semmoinen, jos nykyisin näkee vaikka paljon jossain pankkien auloissa ja tämmöisissä, just jep, missä odotellaan vähän aikaa.
Jep.
Vaikka molempia siihen niin kuin tuolla sisustusarkkitehdeille myydään tai
niinpä,
tarjotaan.
Niinpä. Ja se pitää vielä sanoa, että molemmissa oli hyvä tämä korkeus lattiasta. Että se, että joskus tuntuu, että pitää niinku pyllähtää maanrakoon, kuistahtaa. Niin nyt nämä oli molemmat mun mielestä. Ja niissä oli myös hyvin valittu testikohteet. Kiitos siitä. Niin oli valittu niinku hyvin tasavertaisiksi myös tässä.
Ja silleen saman
aika vertailukelpoiset.
Tavallaan saman hintaiset
niin,
tuotteet.
Niin,
mutta tämä on just tämä, että pitää tietää, mihin funktioon tulee.
Jep.
Tässä nyt ollaan designin ytimessä.
Niinpä. Tämä on nyt varsinaista kyllä kovaa Helsinki Design Weekly ydintä, kun arvioidaan tuoleja.
Me myös kysyttiin referenssiä eräältä musiikkikriitikolta, eli Oskari Onniselta, joka työkseen oikeasti, hän myös sanoi ihan ihanasti, että minähän olen niin kuin musiikin kuuntelun ja istumisen asiantuntija. Niin kysyttiin häneltä referenssiä, että missä tuolissa hän kuuntelee, kun hän arvioi levyjä ja kirjoittaisi johonkin Hesariin kritiikkejään. Niin hänelle on vakiintunut tämmöinen Artekin valikoimissa oleva Aallon 402 nojatuoli, eli se Aallon klassikko tuoli, missä on puiset käsinojat. Se nojatuoli, ja siinä hän usein istuu, jos hän istuu ja kuuntelee, mutta hän myös usein kävelee ja kuuntelee biisejä, koska silloin pääsee niinku ärsykkeitä pakoon. En tiedä, missä hän sitten kävelee jossain, missä ei ole ärsykkeitä. Mutta myös kuriositeettina Oskar vielä paljasti, että hän kuuntelee podcasteja saunassa. Että vaan terveisiä sinne saunaan, jos nyt kuuntelet tätä. Ja hän laittaa siis kaiuttimella ja kuuntelee saunassa, koska niin silloin äänenlaadulla ei ole niin väliä, kun mut se on siis, vaan meidän puhetta.
Mutta missä siis se kännykkä, mistä se podcast tulee on? Jääkö se niinku
se jää saunan ulkopuolelle kuulemma. Niin joo. Ja sitten siellä saa rauhassa kuunnella.
Okay.
Tämä oli mulle, mun aivot vähän räjähti. Mä olin ihan silleen...
Niin munkin erikoista. Mutta hyvä.
Joo. Pitää vielä muistuttaa, että tästä Remmi-tuolista nyt on myöskin siis kisa, että jos on radion tuolla Facebookissa, että jos on tarve istua pitkään jossain ja tarvitsee siihen tuolin, niin tällaisen voi nyt voittaa radion arvonnassa.
Joo, eli somekanaviin siitä.
Sometuuttiin.
Ja loppuun haluan vielä mainita tästä Fiskars Village Art and Design Biennalesta, joka nyt aukeaa sunnuntaina kello 11 ja on siitä eteenpäin syyskuun puoleen väliin asti joka päivä auki. Kuuteen asti. Siellä on lisää tarinoita tehtaista ja myös tämä muotoilu- ja nykytaiden näyttely kuraattoreina Annina Koivun lisäksi Jasper Morrison ja Jenni Nurmenniemi. Liput ja muuta faktaa löytyy osoitteesta fiskarsvillagebiennale.com.
Ja sen siis tuottaja on sama putiikki kuin Helsinki Design Weekin ja siksi se liittyy myöskin meihin.
Jep.
Nähdään siellä.
Nähdään.
Ohjelman tarjoaa Design Museo ja Modeo.